Niin, hyvät kuulijat, täällä Radio Deillä perjantai-iltapäivää vietämme rovasti lapsi- ja nuorisotyön Grand Old Man Kalevi Virtasen kanssa. Mennään nyt kuitenkin vähän sinne taaksepäin ja kysytään, että minkälaiseen kristilliseen kotiin Kalevi Virtanen itse aikoinaan syntyi.
Se oli, mä tuun siis evankelisesta suvusta, sekä äiti että isä oli evankelisia ja isoisä oli, ne on kaikki myöskin niin kuin nämä miehet evankelisen liikkeen maallikkopuhujia, puheenjohtajia piiritasolla, luttertalotasolla ja näin edespäin. Eli mä olin siis kouluun mennessäni 7-vuotiaana jo täysin selvillä siitä, mistä kristinuskossa on kysymys. Sanoppas, mistä kristinuskossa on kysymys.
Mä ajattelin, että evankelisesti varmasti pelastusvarmuudesta ja siitä taivaaseen pääsemisen ilosta.
Just joo, no niin. Siis kristinuskossa sen 7-vuotiaan Mikko Kalevi Virtasen mielestä oli ensinnäkin kysymys siitä, että me kaikki pääsemme taivaaseen, isä, äiti ja veljet. Toiseksi kysymys oli siitä, että ollaan Jeesuksen opetuslapsia ja koitetaan rakastaa lähimmäisiä, ollaan kuuliaisia. Ja kolmanneksi oli kysymys siitä, että on olemassa Jumalan sana, joka menee kaiken yli ja joka ratkaisee kaiken.
Tässä on aika hyvä perusta eteenpäin menemiselle. Mites se... Jos ajattelet näin niin kuin kristillisen kasvatuksen asiantuntijana, niin jos toi oli 7-vuotiaan Mikko Kalevi Virtasen ikään kuin lopputulos, niin miten tähän oli päästy? Oliko siis illalla rukoiltu ja kinkereillä käyty vai istuttu kirkon penkissä vai mikä oli tämän kirkkaan näyn ikään kuin syy?
Mä luulen, että se siis tietysti koti- ja sukutausta, mutta myöskin se, että me asuttiin evankelisella kansanopistolla. Eli ei meillä kotona siis tämä rukouselämä mitenkään kukoistanut eikä tämmöistä, mutta et siinä oli siis niinku se oppilasjoukko, satakunta, nuorta, opettajat, jatkuvat erilaiset hengelliset juhlat ja muut, niin se ikään kuin teki.
Missä päin siis?
Loimaalla, no tuolla niin. Saviseutu.
Joo.
Mutta ei siitä, siis ei voi sanoa, että se on lopputulos, vaan kyllähän se jälkikäteen on siis nimenomaan. Siis se on semmoinen, niin kuin käydessäni omaa elämääni läpi, niin se on niin kuin ensimmäinen merkkipaalu, josta mä niin kuin tunnistan, että silloin kaikki oli äärettömän selvää.
Niin siis mä ajattelen lopputulos siihen, että mitä oli tapahtunut välillä 0-7. Että jos 7-vuotiaana on noin kirkas näky, niin silloin siinä on jo pedagogisesti onnistuttu. No kuuluko tähän varmuuteen myös pappeuskutsumus?
Ei millään lailla. Siis siinä ympäristössä, siinä oli siis niin kuin opiston rehtori oli pappi, Viljo Epulli, mutta että siis siinä kristillisyydessä ja mun sukuni kristillisyydessä, niin papit on ollut pikkusen epäilyttäviä tyyppejä aina. Ja sitten siihen kristillisyyteen ei kuulunut siis kirkossa käyminen. Se oli niin kuin pappien hommaa, jota ne hoitaa siellä niin kuin Loimaan kirkossa noin 2 kilometrin päässä, jossa käytiin evankeliumijuhlilla ja sitten käytiin ehkä niin kuin kiirastorstaina, mutta muuten siellä ei käyty. Sen sijaan kuunneltiin kyllä radiosta Jumalan palvelus aina.
Oltiinko siis omissa hartauspiireissä ikään kuin, iloisten evankelisten kanssa pienemmällä porukalla vai oliko se vaan niin, että ylipäätänsä tämä ikään kuin liturgia tuli sitten vaan radion välityksellä?
Se tuli radion välityksellä mä luulen, että siis, tai nyt siis niin kuin, puhun vain omasta puolestani, en sen enempää niin kuin evankelisten tai evankelisuuden puolesta. Mä luulen, että siihen liittyy tämmöinen ajatuskulku, että vaikka siis evankelisuudessa on kaste äärettömän tärkeä, niin toinen äärettömän tärkeä on Jumalan sana, Raamattu. Mutta 60-70-luvun evankelisuudessa ehtoollisuudella ei mun käsittääkseni, mun kokemusmaailmassa ei ollut mitään asemaa, eikä myöskään Jumalan palveluksella. Ja se todennäköisesti palaa siihen, että siis se, niin kuin se Jumalan sana, se Raamattu ymmärrettiin niin merkittäväksi ja laajaksi, ja sitten kasteessa syntynyt pelastusvarmuus, että siihen ei tarvittu niin kuin tämmöisiä lisäjuttuja.
Liturgiaa. Jälleen kerran me ei mennä nyt päästä tästä eteenpäin, mutta mä nyt pomppaan tähän näin, että mullahan on tämmöinen ihmeellinen suhde herätysliikkeisiin, että ei ole mitään taustaa ja mä suhtaudun niin kauhean myönteisesti, kun multa puuttuu kokonaan ne traumat ja mä oon aivan hirvittävän innoissani ja ihastunut kaikkiin herätysliikkeisiin. Siitä huolimatta, että ei ole siis mitään taustaa, eli mä katson tällaisten iloisten silmälasien läpi, vaaleanpunaisten silmälasien läpi kaikkia herätysliikkeitä. Evankelisten kohdalla tietenkin se iso kysymys, joka tässä nyt menemättä sen enempää kirkkopolitiikkaan, on pakko kysyä, että miltä ikään kuin sun lapsuuden se evankelinen ympäristö versus nykyinen evankelisen liikkeen ikään kuin ympäristö, miltä ne näyttää, miten ne niin kuin vertautuu?
Kyllä ne tietyllä lailla on kaukana toisistaan. Mutta se tuli myöskin niinku isälleni vastaan. Eli isä oli pitkään niinku sekä Tampereella että Hämeenlinnassa ton Luttertalon puheenjohtaja, Hämeen piirin puheenjohtaja ja näin edespäin. Mutta sitten kun 90-luvulla hän niinku joutui irtautumaan siitä kokonaan. Eli se Eleniuksen Jaakon, siis körttijohtajan kaverini kanssa kerran puhuttiin näistä, niin me kysyttiin, miten on mahdollista, että körttiläisyydessä ei tehty päätöstä naispappeutta vastaan. Jaakko oli hetken aikaa hiljaa ja sanoi, että se johtuu siitä, että oli viisas puheenjohtaja, eli Jukka Malmivaara. Evankelisuudessa tehtiin tämä päätös 80-luvulla ja se on kyllä sen liikkeen jakanut. Tai sanotaan niin kuin partitiivisessa sitä liikettä jakanut muun muassa omaa sukuani.
No se on hirvittävä suru ja sääli. Mä ajattelen sitä myös ehkä siinä mielessä, että siis mielikuva evankelisesta liikkeestä hirvittävän helposti tyhjentyy pelkästään tuohon ikään kuin kysymykseen, joka mun mielestä ei tee oikeutta, ei nykyiselle eikä aikaisemmalle evankeliselle liikkeelle, lähtien juuri siitä siis iloisuudesta ja väkevästä pelastusvarmuudesta hyvästä puheesta ja kaikesta tästä. Jotenkin se on jännä, että mä luulen, että uusille sukupolville tämä yksi kysymys jotenkin onnistuu tavallaan varastamaan myös jotain isompaa, ja se on niin kuin erityisen surkeaa. Mä tietenkin tätä Kallion seurakunnan kirkkoherrana jotenkin sydämessäni mietin aika usein, koska Kastreenin katu, Pyhän Sydämen kappelin ja Kallion kirkon välillä tuntuu yllättävän leveältä, vaikka tontista tonttiin on matkaa muutamia kymmeniä metrejä ja taloistakin niin kuin sanotaan nyt maksimissaan 200 metriä. Tätä olen miettinyt, mutta ei puhuta siitä nyt sen enempää, vaan paljasta nyt kuitenkin. Sanoit, että olet 45 vuotta ollut jo pappina, niin sut on siis nuorena miehenä vihitty. Se tarkoittaa, että sä oot aika nuorena miehenä päätynyt jumaluusoppia lukemaan, niin miten tämä tapahtuu?
Siinä varmaan keskeinen tekijä on se, että on seurakunta nuorissa mukana ja sitten on kuitenkin sisäisesti aika epävarma. Se on siis, oli uskonnon koe 8. luokalla, niin uskonnon opettajani Martti Mäkituuri palautti sen kokeen ja sitten se siinä katsoi mua, että mä oon ajatellut, että susta voisi tulla pappi.
No sinä sit, uskoit häntä.
No siinä varmaan niin sukutaustakin vaikuttaa. Ja sitten toinen on se, että siis siihen aikaan teologiseen pääsi pyrkimättä, jos oli laudattorin paperit. Eli me tultiin Lännenpää Miko ja Lehtosen Joukon kanssa autolla tänne ja pojat meni tenttiin ja pyrkimään ja minä vein paperit ja kävelin kaupungilla.
Se on kiinnostavaa. Mä ajattelen, että toi ei ole asia, mitä kannattaa hirveästi sanoa kovin suurella äänellä. Nimittäin useampi ihminen näin on sanonut, että silloinkin kun teologiseen on jo täytynyt pyrkiä, niin moni on sanonut tässä haastattelussakin, että sinne oli kaikkein helpoin päästä. Niin siksi pyrin sinne ja se tietenkin ehkä ei tee nyt ihan oikeutta tälle meidän tiedekunnista ensimmäiselle, mutta näin se taitaa kuitenkin tosiasiassa olla, että moni sinne on niin kuin myös vähän niin kuin tosta syystä ajautunut.
Joo, mä en kyllä sit, kyllä mä koen, että mut on niin kuin kutsuttu, viety sinne ja näin edespäin. Ja siis eihän tästä niin kuin, ei kristityn elämästä eikä papin elämästä, ei siitä oikein tuu mitään, jos ei sulla ole joku ajatus johdatuksesta, joku uskomus. Että kyllä sillä niin kuin pikkusen rupeaa sitten hirvittää jossain vaiheessa, jos ei ole.
Mä olen sen tässä sanonut muuten aikaisemmin myös useampaankin kertaan, mutta sanottakoon se nyt tässä, että kyllähän siis väkevillä opettajilla on iso merkitys. Mä oon ihan täysin vakuuttunut, että mä olen päätynyt teologiseen tiedekuntaan väkevän yläasteen ja lukion opettajani ikään kuin seurauksena. Hän ei tosin kyllä koskaan tullut sanomaan, että hän olisi ajatellut, että susta tulee nyt pappi, mutta
Mut siinäkin oli, hän on ajatellut, että sinusta voisi tulla pappi.
No niin.
Niin sinne jätetään se lupa.
Joo, kyllä. Ymmärrätkö mä oikein, että olet ollut siis 23-vuotias, 22-vuotias, kun on vihitty papiksi?
23.
Joo. Olitko silloin ikään kuin nuoremmasta päästä vai oliko niin, että vuosikurssit meni aika lailla tasan ja se 23 oli semmoinen yleinenkin ikä?
Kyllä se oli aika yleistä. Ei se ollut mitenkään erityistä. En mä muista ainakaan ajatelleen.
22 nimittäin mun käsitykseni mukaan ainakin 93-vuotiaan asti oli kirkkolaissa raja, pappisvihkimyksellä. En tosin tiedä, että mikä sen historia on.
Se on, kato, siinä opiskelussa meni 4 vuotta ja näin edespäin ja sitten sitä hampparoitiin. Joo.
No ota semmoinen pieni katsaus, me pidetään hetken kuluttua taas taukoa, mutta ota semmoinen, kokeillaan miten onnistuu minuutin katsaus, että mitä tapahtuu pappisvihkimyksen jälkeen, minne sait vokaation ja jos siitä tiivistäisi, niin mitä sitten tapahtuu?
Ne oli siis vanhan miehen kädet, eli tuon Martti Simojoen kädet, jotka laskeutui tuohon noin päälleni Turkuun. Mä olin opiskelijapappi siellä 1,5 vuotta. Jälkikäteen ajatellen aivan liian nuori niihin hommiin. Mä menin juttelemaan papinpaita päällä tuon Turun yliopiston rehtorin kanssa. Ja se sanoi, katsoi mua ja sanoi, että minä olen sitten agnostikko. Ja mä olin just niin kuin valmistunut tuolta ja vihittynyt. Mä ajattelin, että no niin pojat, mitähän tohonkin pitäisi sanoa.
Miten sä muuten vastasit?
En mä muista, ähisin kiusaantuneena varmaan. No sitten seuraava oli sitten jo sisälähetysseuran opintosihteeri Martti Simo, joka kun kävin hänelle sanomassa, että nyt mä lähden tästä, niin sanoi, että kuule Kalevi, sinun pitäisi mennä seurakuntaan, ei erityisommiin.
Oletko jälkeenpäin miettinyt arkkipiispan sanoja?
No hän varmaan oli tietyllä lailla oikeassa ja toisaalta ei. Mun on ollut aina vaikea kuvitella itseäni seurakuntapapiksi. Ja siitä sitten tuli siis opintosihteeriksi, sitten toi kirkon nuorisotyökeskus, nuorten keskus, lasten keskus ja näin edespäin.
No tästä jatketaan hetken kulttua. Nyt me kuunnellaan taas musiikkia väliin. Äänessä siis tänään perjantailta päivää viettämässä kanssanne Teemu Laajasalo ja rovasti Kalevi Virtanen.